Це визнання було адресоване, звісна річ, насамперед Блюмові, який награвав Вашині мелодію, щоб той розслабився і щоб знову не дійшло до конфлікту. Але Вашина був надто досвідчений у всьому, що стосувалося євреїв. Фюрстові він сказав приблизно таке. «Я бачу, що ви вже тримаєте начальника в своїх руках, фюрсте. Одначе ви можете й прорахуватись. Він багато меле язиком. Мої жиди також думають, що тримають мене в руках, але вони помиляються. Це я тримаю їх у своїх руках. Вони будь-який привілей трактують лише як щабель до наступного. Підповзають, підкладають свиню, прикидаються приниженими, хоча з великою радістю задушили б мене. Такі ненаситні, досягши певного щабля, прагнуть піднятися на наступний і ще вищий щабель. Коли вони забираються надто високо, їх треба звідти зіштовхнути туди, де вони до цього перебували. І вони починають знову. Пильнуйте, фюрсте, щоб його не зіштовхнули разом з вами. Кого це можуть зіштовхнути? Заревів Полгора, вийшовши з сусідньої кімнати в супроводі Мюллера, де той намагався його заспокоїти. Кого можуть зіштовхнути ти, морська свине? Він потягся рукою до револьвера, але був надто п'яний, і Мюллер рішуче йому в цьому перешкодив. Йому пощастило знову вивести Полгору з кімнати. Обличчя Вашини лисніло, наче свіжо закопчена шинка. «Цьому жидові я переламав би обидві ручки, якби він спробував до мене сікнутись. Якщо ви хочете мати з Полгори барана, фюрсте, то ніхто не повинен бачити, що ви тримаєте його в своїх руках, і що він – лайно. Ви дорого заплатите, фюрсте, дуже дорого. Запам'ятайте ці мої слова». Він увесь час звертався до фюрста і не помилився. Фюрст справді був тут авторитет. Потім Вашина знову обернувся до нас, і ми мусили грати. Він пив до пізньої ночі і горлав пісні про білу ружу, яка розквітала, про теслярів і про арештування, по якому ходила його відрада. Другого дня, коли губернатори зустрілися знову, виспані і протверезілі, Вашина сказав Полгорі: «Коли запрошуєш гостей, то не напивайся, як свиня, а якщо вже нап'єшся, то не тіліпай язиком. Можеш натрапити на гостя, який скрутить тобі в'язи». Після цього обидва виструнчилися, віддали один одному по римському честь і розійшлися. За винятком скинутих угору рук, у цьому не було нічого римського. Ми тоді навіть не здогадувалися, що слова Вашини незабаром збудуться. Спочатку гардисти збунтувалися проти Полгори. А відтак справа дійшла до великого розсліду, після якого Мікулаша Полгору замінили жандармським вахмістром Йозефом Швітлером. На цьому не скінчилося. Усіх гардистів було замінено жандармами. І нарешті замінили Швітлера унтер-офіцером і Йозефом Гапчаном. За влади останнього 1944 року завершилася історія новацького табору. Усі ці події відбулися протягом 2 років. Ішлося про мініатюрні зміни у гардистській владі, але нам, мешканцям колонії, вони видалися подіями історичної ваги. Подія або пригода, яка одній людині чи певній групі людей видається дуже важливою, іншій людині або групі людей вона може бути цілком байдужою. Вважати пригоди, що мали місце в одному з незліченної кількості однакових або подібних таборів, за події – марна справа. Щоб якась маловідома географічна точка опинилася в центрі уваги і була зафіксована в історії, вона має бути справді незвичайною або знайти свого письменника. Світ із жахом в очах дивився на поля битв Великої війни, бо там вирішувалася його доля, а новаки були для нього лише незначним епізодом. Однак новаки були нашим життям. Для полководця подією є виграна або програна битва. Для археолога – знахідка. Для вченого – успішний експеримент. Для відкривача – новий континент. Для мисливця – здобич. Подією є також перше кохання, пожежа, повінь, народження сина чи смерть близької людини. Події, які торкаються всіх і які переживає все суспільство, трапляються рідко. Навіть війна не зачіпала всіх однаковою мірою. Одного дня до табору потрапила урядова газета, у якій писалося про те, що вистава оригінальної оперети на сцені Національного театру в Братиславі стала культурною подією, в якій узяла участь еліта політичного і культурного життя. Нам було байдуже до цієї події разом із переліченими особами, так само, як учасникам цієї події було байдуже до нашого становища. Ми жили в одній і тій самій країні, але іншим життям, в іншому світі, в інших координатах. Коменданти єврейських таборів поза їхніми межами були нічим непримітними людьми, але в таборах вони були панами над нашим життям. До того, хто і як правив у нашому малому світі, нам було небайдуже. Бунт гардистів стався на Миколая в грудні 1942 року. Полгора вирішив відсвяткувати свої іменини і наказав подбати про частування і музику. Мікулаш Полгора був холерик і не владав над своїм настроєм, який у нього дуже часто мінявся. З його підсвідомості на поверхню почали пробиватися агресивність і почуття провини. Спершу лише у вигляді самоіронії і розмов про те, що євреї його повісять і що іншої долі він зрештою і не заслуговує. Зразу після цього він затіпався від гніву, що в його долі звинили євреї. Якби не було євреїв, його руки були б чисті. Потім того пойняв жаль до самого себе, і він заспівав пісню про свій маленький розмальований домик, якого вже пропив. Євреї мусили співати разом з ним. Нарешті було пропито і їхній домик, хоч він їм не належав на правах власності.